Bagong Gising!
Good morning, Monday morning po ngayon at ang oras natin ay 8 a.m. na po. Ganap na alas 8 ng umaga dito sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng pagising. Ito po si Rog Sterona.
At ako po si Jane Vincolado. Kanina po ay kasama natin si Annika at saka si Janine. Pero parang nag-walkout po sila.
Muna, healthy food.
Naghanap po na sila ng healthy food para po kainin. Yes. So kami na lang po muna ni Rog habang inaantay po natin sila. At so Rog, kanina ay pinag-usapan natin ay yung ang startup natin for this week actually, yes, is have a healthy relationship with food. Take note na iniba po namin ito, hindi po siya yung eat healthy.
Yes.
Kasi yung eat healthy, papwede pong ibang ano na, ibang dimension po nitong tip.
Very
na
physical
ito. Yung eat healthy ay iba pong dimension nga, as I said. Ibig sabihin, meron listahan naman tayo dyan. Alam naman natin yung food, yes, pyramid, alam naman natin mga certain elements of ano eating healthy.
Mm-mm.
Ngayon, ang...
ang ating pag-uusapan, naiwan natin kanina, no, yung aesthetics.
Hindi, babalik tayo ano sa healthy relationship.
Okay.
So, healthy relationship, that means yung holistic na pagtingin natin sa ano ba ang pagkain. Tanong mo natin, Anika, ano ba pagkain? Sorry.
Ano pagkain? Hindi ko kinakain.
Hindi, ano bang pagkain? Ano ba ang pagkain? Kasi umabot na masyado ng maraming elemento yung pagkain, di ba? Kasi for example, kapag celebration, pag birthday, kailangan may pagkain.
Ano
diba?
Ba
walang nagse-celebrate ng pa-Zumba. Ako dapat, di ba? Di ba? Halimbawa ako, nagpa-birthday Zumba ako. At paglabas namin, puro pagkain din.
Oo nga.
Di ba? Kahit nga sa Zumba mismo na ano yung pag-aaral, dami pagkain. So parang ano.
Oo nga, no? Lahat ng celebrations may food.
Ang pagkain kasi, parang bukod sa parte na siya.
Napaka-pleasurable kasi ang pagkain.
Uh-oh. Parang ina-associate mo siya with... ano ba? Happiness.
Oo.
Tapos ano?
Social, ano, di ba?
Mm-mm.
Tapos dapat talaga, hindi lang food. Pa dito sa Pilipinas, hindi pwedeng isang ulam lang dahil birthday mo. Kailangan paramihan, di ba? So parang pag, sa totoo lang, pag sinabi ko na sa susunod na birthday ko, ang pagkain na healthy, ewan ko lang kung may pupunta. Di ba? Kasi meron akong mga kakilala, hindi ako magsasita. Kasi may kaibigan akong vegetarian, close na sobra, na masarap po ang pagkain nila.
Mm-mm.
Kapag ka naghanda siya, pero naalala ko, naalala ko ng ano nung time na yon na ano na nung naghanda siya, tipa hindi siya one time inabi ko, yay, gusto kong pumunta sa birthday nito kasi vegetarian to, so ibig sabihin ng pagkain nito fresh tsaka ano tsaka healthy. Tapos hindi siya naghanda kasi yun daw mga tao around her,
mm-hmm,
hindi kakain. So ang talagang hinanda niya rin yung mga gusto rin kain. Sabi ko,
yung mga liyempo ganyan,
bakit ganun, ikaw vegetarian kaya dapat kung ano yung gusto mong ihanda. Pero kasi nakakarinig lagi siya ng mga tao na parang, oh, baka mamaya vegetarian yan, ha?
Fake yung
parang,
food.
Fake food.
Di ba parang isip ko, di huwag kayo kumain. Di ba? Huwag kayo pumunta.
Hindi kayo kasal.
So, parang ano, parang napaka unhealthy nung relationship natin sa kapag ka ganito, kailangan hindi healthy ang pagkain. Di ba? Pagka birthday mo, hindi dapat healthy pagkain. Dapat pinaka-unhealthy yan. Kasi minsan-minsan lang.
Oo. Tsaka yung holiday season, di ba? Parang labas lahat. Lechon. Barbecue.
Wala talagang maghahanda ng ano, nang nakasulat yung calorie count. Wheat bread with. Di ba? Sige, sa birthday ko ha, asahan niyo yan.
Yung salad, hindi yung vegetable salad.
Ay, sa amin vegetable.
Yes.
Yung tatay ko, siya may initiative na siya ng konti.
Yun. So, ikaw, Janine, ano naman ang ano sa ano, relationship sa food?
Ako kasi yung pagtingin ko sa pagkain, more of ano siya, social siya. Kasi hindi naman ako mapili in terms of pagkain. Meron na talaga certain food na hindi kinakain, pero kasi may mga iba-iba yung mga kaibigan ko, may vegan, may pescetarian. So parang pagkware, pagkasama ko sila, syempre sila yung muna kong tatanungin kasi sila yung may considerations sa mga ganun na saan mo ba gusto kumain? Tapos kung ano naman yung, kasi naalala ko yung vegan ko na friend, nung birthday niya, dinalahan ko din siya ng vegan cake kasi alam mo naman yung na ganun yung ano yung lifestyle niya. And I think yun yung pinakamahalaga siguro, yung acceptance din dun sa ano, as a ito as a friend da, na na tanggap mo kung ano yung kinakain niya, na on the other side din ng mga healthy eaters, na dapat tanggap din nila yung lifestyle na pinipili mo as kuwari hindi ka
non-vegan.
Oh, kuwari non-vegan ka ganyan at carnivore ka, charot, carnivore. Oh, eh. Red ang mga dito, eh. Pero panaisip ko, bakit vegan cake? Di ba?
Ah.
Eh, kung, healthy ba ang vegan cake? Ah, yung vegan cake, wala siyang, ano, wala siyang anything.
May sugar siya. Ano siya? Basta organic siya, pwedeng mag-sugar.
Ah, oh, pwede.
May sugar siya. Hangin so, wala lang siyang
egg. Joke lang, joke.
Pero ibig sabihin, ano, yung parang naturally talaga. What I'm saying is lang, dahil celebratory mga certain things, mas, kumbaga, ang tingin natin ay, pwede yung mga hindi use, ah, oh, di ba? Parang sabi natin, oh, vegan siya, dadalan ko siya veggie meat. Di ba, hindi? Di ba? Kailangan pa rin kung ano yung celebratory at ano pa rin. Oh, ah, oh, yung oh, ano, tapos parang...
Parang tinatry natin gawing thematic yung mga
or i-contextualize lang siya dun din sa same aspect na yun, na halimbawa, di ba, may ice cream pa rin pero vegan, yung gano'n. Oh, kaya nga yung, ano, balik na natin to kay Rog, yung sabi niya na yung balance, no? Minsan, pwede ka pa rin naman mag-ice cream. Lahat pa rin naman pwede mo kainin, basta in moderation. Kailangan, well, hindi yata lahat pwede kainin, pero ano, lahat pwede mo tikman.
Yes.
Paminsan-minsan.
Yes.
So, pero ano, pero in moderation, mm, 'di ba? For example nga, tama naman yung sa vegetarian lifestyle, kasi non-meat na yung lifestyle na yon. Mm-hmm. And yet, hindi naman ang feeling mo, hindi ako, namimiss ko na mag-barbecue. Oh. Hindi mo naramdaman na hindi siya masaya.
Uh-oh.
As long as creative pa rin, 'di ba? As long as positive pa rin. Yes. As long as masarap pa rin, 'di ba? Minsan kasi ang feeling natin ng masarap yung mataba, feeling natin yung masarap yung matamis. Yung masarsa,
ganyan.
Diba? Tsaka hindi pwedeng konti. Diba halimbawa, diba, ito napansin natin, yung pagkagaling ka sa buffet table, tas ang unti-unti lang yung kinuha mo of each, kasi yun naman talaga dapat ang proper proportion niya.
Oo.
Diba lahat ng tao, sasabihin, ba't ang konti na kinuha mo?
O, parang nag-diet ka ba? May busog diba? Ka ba? Kumain ka na ba?
Hindi, kasi ito yung tama eh. Minsan ang hirap mo din ilaban yun. So, gingiti ka na lang. Sabi niya, ay, titikman ko lang po muna, titingnan ko na lang.
Oh,
so, parang ngayon, i-accommodate mo pa yung perspective nila of you. Mm. Diba? O yun. Sige, Rog.
Ako,
babalik tayo doon sa it's not aesthetic, it's body. Sige, meron ka pa mambuna sa
sabihin. Kasi yung ano, feeling ko mahalaga talaga yung ano, feel free to indulge once in a while. You just have to make the conscious and healthy choices.
Sa indulgence, meron, ano ba ang healthy, ano ba yung conscious choice sa indulgence?
And then, minsan, pwede kang ano, pero kadala,
pwede
kang
deviate.
Yes.
Minsan pwede kang walwal.
Ako meron akong, for example, meron akong indulge Saturday. So pwede akong, so seryoso yun.
Eh yung indulge everyday. Spaghetti.
Last week.
last year medyo pa ano yun, parang nawala ako sa ano eh, sa routine. Ngayong New Year.
Na-derail ka ba?
Na-derail ako. Balik na ulit tayo. So ayun, feeling ko, importante yung ano, yung parang may cheat day ka once in a while.
Oh, yung cheat day daw, mahalaga daw yun.
Kasi, parang, maawa ka sa sarili mo na, palagi
pero sabi daw, cheat meal daw, Rog, hindi daw cheat day eh.
Ako cheat day kasi. Ano la, pero, titikman ko yung gusto ko, pero in proportion pa rin. So, ngayon, in proportion palagi yung ano ko, yung tema ko sa buhay. Proportion, proportion. So,
or balance nga.
And balance.
Diba? So, sinasabi daw, na kung halimbawa, ina-anticipate mo na mamayang gabi, ay lalabas kayo magkakaibigan, tapos alamin mo kung saan kayo pupunta, ay, ano na, balansihin mo na yung pagkain mo for the week. So, kung halimbawa nga kayo, meron kayong tendency na, ay, kung may boyfriend ka, tapos once a week nagkikita kayo, tapos ang intention ay, ano, ay magta-try ng mga food places dito sa Maginhawa, or sa BGC, or what. Kung ganun yung bahagi ng, ano ninyo, proseso ninyo, ay, syempre, kailangan naka-prepare ka rin naman doon sa towards that direction. At saka, hindi naman yan quantity and quality. So, minsan, namnamin mo yung pagkain mo, di ba?
Yes.
Na parang, okay. Ganyan, diba?
Experience.
Ano, lasahin mo. Hindi mo din naman dapat na, ano, na, tsaka yung, kasi yung, ano, yung food disorders, kasi, kaya nangyayari siya dahil, yung, parang ang pinasok mo sa katawan mo, parang sobrang guilty ka after. 'di ba? Yung parang oh my god, kaya siya kaya naging anorexic yung mga tao, parang tapos yung iba yung na-overexercise sila kasi parang ang sama-sama na ugali ko, kinain ko tong isang pirasong cake na to, so kailangan pahirapan ko yung sarili ko. So nagiging negative nga yung relationship mo sa food kasi every time kumakain ka, pinapahirapan mo yung sarili mo.
Parang reward and punishment yung diba? Relasyon mo sa pagkain.
Ang dami ko nga napapanood ng mga reality show na kapag halimbawa kumain ng cookies once yung ano, ang gagawin niya, papatakbuhin kita ng 1 hour and 30 minutes dahil kumain ka sa cookies na yun. So, nagiging negative yung relationship dun sa food, di ba? Rather than, explain mo kung bakit ganito, ganyan. Tapos meron mga mantra na, food is bad. May mga ganun-ganun. Hindi nga. No. Diba parang hindi yun yung...
Your body needs food.
Paano ka mabubuhay? Diba? Kung hindi, diba?
Ayun. Feeling... Dahil nasabi kanina dyan yung relationship niya with food is social. And kay Annika ay... Nakasagot? Hindi ka pa nakasagot. Ako kasi yung relationship ko with food ay more of food is my fuel for every day. So, I really need to eat. And mali yung conception na well, sa mga nakikinig sa atin na if you skip meal, mapapayat ka or maglulus ka ng weight, pero hindi kasi lalo lang babagal yung metabolism mo. Dapat your body should be used in digesting food.
Mm-mm.
Dapat masanay siya ng
digestion. So magde-dip yung sugar level. yung level ng sugar sa katawan. So feeling mo ay, 'di ba? Lalong nagiging negative yung relationship sa people. Sige, so, yan. Kasi So mamaya tama, malalaman natin yung more more positive na relationship natin dun sa mas scientific na na pamamaraan. Pero higit sa lahat, sinasabi nga natin, hindi po siya aesthetic kasi yes. Minsan nagka-crash diet tayo kasi ang mahalaga ay maganda ang tingin sa iyo kaysa sa healthy. Oo. Kaysa doon sa magpatingin ka talaga tapos alamin mo paano talaga yung proper nutrition para sa iyo and all that. Okay? So
siguro may gusto lang sabihin. May nalala kong tayong binasa before or na-discuss din natin sa tropa yung a body that is able, 'di ba? Na mas mahalaga yung katawan na nagagamit mo kay yung proper function niya talaga kaysa dun sa konsepto ng maganda ka lang tignan.
Oh, hindi kasi yung may kinalaman din sa exercise, 'di ba? Yes, yung konsepto ng ang iniisip kasi natin, kailangan ano ba yung ginagawa mo? You want to travel, nakapaglakad ka ng 4 hours at a time. Yung mga ganun dahil nakapag-travel ka, umakyat ka sa bundok, ganyan. So yung mga certain things na kaya mo pang gawin itong mga bagay na 'to, yun yung mas mahalaga kaysa doon sa yung feeling na kaya hindi na ako kakain kasi 'di ba tsaka lagi sasabi na ayoko na kumain 'di ba ang negative
negative
ayoko na kumain tataba ako
kaya taba ako na naman diba?
Hindi pwede kasi wala lang
na yung iba naman talaga hindi taga kakain or hindi kakain ng maayos. Diba? So, sa buhay estudyante, mahirap po talaga ang pagkain ng maayos. So, paano po ba natin i-reconceptualize? At first, having a healthy relationship with food. At ang pangalawa ay paano po ba natin i-execute yung plano na yan? Okay? So, maraming salamat kay Janine at kay Annika. Sa ating pong pagbabalik, ay magtatanong, kung sila po ay meron mga tanong, pwede naman nilang sabihin diretso kung halimbawa maya-maya. Sa ating pong guest, mamaya po sa ating kakaibang perspektibo sa ating pagbabalik, ay makakasama po natin ang guest na magbibigay po ng linaw. Special guest, magbibigay ng linaw para sa paano nga ba talaga tayo dapat kumain ng maayos. At paano, how do we manage this? At paano ba agad, una muna dapat na gawin natin ay maayusin ang ating pag-iisip para maging ayos ang relationship. So, ibahin natin ang ating mindset. Perspektibo. Huwag po tayong alis, babalik ang bagong gising. Halika na makinig sa gising.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan. at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo'y mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagong gising!
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay nagbabalik dito sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan na pag-gising. Ang oras po natin ay
8:15 na po ng umaga. Labing-anim na minuto makalipas ng alas 8 ng umaga.
So tulad ng pinangako natin kanina ay makakasama po natin ating very special guest sa ating kakaibang perspektibo tungkol po ito sa maayos na relasyon sa pagkain. Nare-relasyon tayo ngayon sa pagkain. Hindi lang relasyon sa ibang tao ang ating aayusin, aayusin din natin ang ating relasyon sa pagkain. Pero bago muna yan, pakinggan po muna natin ang ating galing
UP.
Galing UP.
Ang pagtulak ng advokasya ng pagkakapantay-pantay ay isang laban na hindi matapos-tapos. Ngunit kung hahangarin, lagi may paraan para makamtan ito. At iyan ang pinatunayan ni Rowena Guanzon. Si Rowena ay isang abogado, profesor, at manunulat na dalubhasa sa larangan ng gender equality at violence against women. Natapos niya ang degree na Economics sa Universidad ng Pilipinas at kinaluunan ay abogasya, kung saan siya ay kabilang sa top 10 ng kanyang klase sa UP College of Law. Matapos nito ay kumuha siya ng Master's Degree in Public Administration sa Harvard University at nagtapos noong 1995. Ilan sa mga naiambag niya sa paglaban ng karahasan laban sa mga kababaihan ay ang ilang mga libro at mga artikulo tungkol sa batas ukol dito. Ilan sa mga ito ay ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 at ang Anti-Sexual Harassment Act Notes and Cases. Dagdag pa dito ay ang pagtataguyod ng Asia Cause Lawyers Network na isang organisasyon ng mga human rights lawyers para sa mga babae. Maliban dito, ay naglingkod rin siya sa pamahalaan bilang mayor ng Cadiz City, Negros Occidental noong 1986, kung saan ang lungsod ay naging first-class city mula sa third-class city sa ilalim ng kanyang pamamahala. Nagsilbi rin siyang commissioner ng Commission on Audit noong 2013. Dahil sa kanyang paglilingkod, siya ay kinilala bilang Distinguished Alumna in Gender Equality and Women Empowerment noong 2014 ng UP Alumni Association. Para naman sa larangan ng batas, tinanggap niya ang American Field Service Mabuhay Award noong 2013. Adhikain upang mapabuti ang batas at hustisya para sa mga kababaihan. Yan ang handog ni Rowena Guanzon. Galing, galing UP!
Maraming salamat po sa yan po ang ating naging GGUP natin para sa umagang ito. At ngayon na nga po, nako, panahon na po para magkape.
Mmm, tala kayang may kakaibang pananaw. Tara, kape tayo. Kape, kakaibang perspektibo.
At tulad nga po na yung pinangako natin, ang ating pong pagkakape ngayong umaga na ito ay tungkol po sa ating kalusugan. Hindi
yes,
ba, Rog?
Dahil ang kalusugan nyo ay mahalaga.
Yan, para tulungan tayo ngang mag-bounce back at maging ready ngayong pasukan.
Okay, diba, lagi
natin yan. Dami natin pinangako sa sarili natin ngayong magpapasukan na. Pinangako natin na tayo ay mag-aaral na ng mabuti at hindi na magpo-procrastinate.
Yes.
Oo, pero pinangako nyo ba sa sarili ninyo na tayo po ay mag- eat healthy.
Pagkatapos, piling ko marami ngayon.
Oo. Pagka January, ang daming eat healthy eh, di ba?
Ang daming nandiyan jogging.
Kailan
diba?
Pa bumibitaw yan? Mga Marso, ganyan. So, makakasama po natin ang resident dietitian ng UP Health Service, si Mrs. Ruth Agnes Manalo, para po bigyan tayo ng kakaibang perspektibo sa umagang ito. Good morning, Ma'am
Good
Ruth.
Good morning
po.
So, gusto po lang natin sabihin na si Ma'am Ruth ay hindi po first-timer sa atin dahil nag-guest na po siya sa atin yung ating mga kaibigan sa Gabay on Air nung food and eating disorders yata yung naging ano naging
topic nila
sa, topic. Ano, sa CHA.
Opo, si Ma'am Ruth ay ano po nga Hindi ano, lang po siya hindi siya resident lamang nutritionist ng ano ng
health
ng
service.
Health service ng DZUP natin. No? Ano, pwede po ba 'yon, ma'am? Maging official. So pagka huwingi po kami na ang opinion po ng ating resident nutritionist, diba? Maganda 'yon. Diba?
Ayon kay Ma'am Agnes, kay Ma'am Ruth Agnes Manalo.
Ayan. So Ma'am Ruth, kamusta naman po ang inyong New Year?
Mabuti naman.
So Happy New Year po, ma'am.
Happy New Year to all.
Yeah, marami ka mang kliyente ngayong pumupunta sa iyo dahil sa kailangan ayusin ang kanilang diet.
Actually, konti pa lang kasi hindi pa nagsimula ang classes.
Ah, okay. So, pwede na po kaming mauna
hindi
po.
Pwede.
Sumingit.
Pwede. Mag-schedule na tayo. No? So, usually po, para lang po siguro sa information sa ating mga estudyante na ano na nandito sa UP, at baka nagugulat na meron pong pwede pa lang hindi lang magpatingin ng halimbawa yung talaga may sakit sila, ay ano po, bahagi po sa serbisyo ng University Health Service po.
Actually,
ang, ano,
meron,
ang
tayong,
nutrition.
Meron tayong nutrition clinic. May sinimulan akong program noong 2007. Lahat ng incoming freshmen na kulang sa timbang, sobra sa timbang, o sobrang-sobra sa timbang, pinapapunta sa akin ng mga doktor nila na tumingin dyan sa health service. Pero hindi lahat pumupunta. Pero yung,
hindi po required yun para makapag-enroll sa second sem?
Ano, actually, yung iba doon, yung sobrang payat. Meron kasing mga pasyente tayo, mga estudyante na, kunyari, ang timbang mo, ang normal 18.5 sa BMI, may 14, 13, gano'n.
Ah, baba.
Yan. So, nagsimula noon, 2007, mga gano'n ko yung sinimulan eh, na lahat ng mga kulang sa timbang o sobra sa timbang pumupunta sa akin. Mm-hmm. May mga successful yung mga, meron ngang 300-pounder, he lost 144 pounds.
Ah.
Wow.
Yung iba, 80 pounds lang, gano'n. Pero, be successful, merong hindi masyado. Ganun naman talaga eh. Dahil ang pagbabantay ng timbang talagang hindi lang dapat pang New Year.
Opo.
Lifetime yan
lifetime.
Eh.
Lifetime lalo po yung may mga problema talaga sa timbang.
Lalo kung may history yung family mo ng diabetes, heart,
hypertension.
Hypertension. Kasi meron tayong mga estudyante, 16-year-old pa lang, high blood na. Or 16-year-old pa lang, mataas ang blood sugar. Okay. O kaya meron yung maitim dito sa leeg. Yan, warning sign yun eh, that you are weighing too much. Pero karamihan naman doon sa mga estudyante natin, medyo normal ang weight. So, yung iba lang, sobra namang concerned sa kanilang timbang. Yung ganun. Meron naman kasing mga guideline, no? Lahat naman ng mga estudyante marunong ngayon ni BMI. You get
dami po kasing information.
Oo, makikita mo sa apps, punta ka sa internet, compute for your BMI.
Yes.
As long as your BMI is 18.5 to 21 or 22, kung bata ka pa lang. Okay 'yun. Oo. Ngayon, karamihan kasi sa atin pag yung nagpasko, bagong taon, tumataas yung timbang.
Yes.
Importante 'yun kung labis na yung timbang mo. Ibalik mo siya sa normal. Gaya nga na sabi ko, hindi lang pang New Year kasi ang pagbabantay ng timbang. Alam niyo ba na kahit siyang kape lang na yan, iba-iba ang ano niyan eh. Yung, kasi di ba lahat ng kinakain natin nagbibigay ng calories?
Yes.
Kaya titignan niyo yung sachet ng inyong kape. Merong kapeng 45 calories lang per sachet. Merong 120. Depende dun sa binili mo.
Okay.
Yung mga creamy something, yung mga brown something na
yung
sobrang sarap.
Uh-oh.
Oo, yun yun. At saka kung ano yung inol. At uso rin sa mga estudyante natin kasi yung mga tea. Yung mga milk tea.
Yes.
Mga 300 to 500. So kung kumain ka na ng 3 meals and you have that, pwedeng sumobra kasi yung kinakain mo.
Siguro para po i-clarify din natin sa mga nakikinig sa atin. Ano po ba? Ano ba ang masasabi natin, Ma'am Ruth, na ano ba talaga yung dapat na caloric intake natin?
Depende 'yon sa ano mo eh.
So,
sa
so yun pa siguro kung ako po eh ano nakikinig, nahihiya pang pumunta sa health service at kukumpitin ko lang generally kung ano 'yon. Paano po ba namin
ikukumpit? Di mayroon desirable body weight kasi. Medyo technical. You get your height in centimeters minus 100 minus 10%. That is technically what your desirable body weight is. Yun yung isa sa mga, marami kasing mga formula. Ayun yung pinakamadali. Isa sa pinakamadali. Tapos 30 so, calories per kilogram. Yes.
Ayan, 30 calories per kilogram.
Per kilograms kung ikaw ay hindi masyadong, yung bang marami, nakaupo ka lang yung activity mo. Pero kunyari, teacher ka na very active ka.
Yes.
So 35 calories. Pero isang guide, ang tingnan mo, bewang. Kung girl ka, less than 32. Kung lalaki, less than 37.
Nasiya okay. po si Rod siya at ano narinig less than 37.
Nasa loob siya. So, okay. Ang guide talaga, dapat every day may gulay na hindi kinakain ng maraming mga bata. Yung may gulay ka. Kung ikaw naman, walang problem. So, yung waistline mo within normal. At saka yung isa pa, yung BMI, body mass index. Mm-hmm. Pagkuha mo nun, yung timbang mo in kilos, i-divide mo yon dun sa height mo in meters. So, kunyari, yung 1.5 meters ka. So, 1.5 times 1.5. So, yung timbang mo divided by your height, which was multiplied by itself in meters, 18.5 to 22. Kung estudyante, sinasabi ko hanggang 21 lang. 23 kasi ang max. Na normal for those people living in the Asia Pacific region, 'di ba? Yung Pacific Ocean.
Yes.
Tayo nandito sa Asia Pacific region. Hindi tayo gaya ng mga puti o itim, no, Caucasians and blacks. Sa kanila, hanggang BMI 25 is okay. With us, it's not kasi yung ipunan natin ng taba dito sa visceral. Yung mga nakapaligid sa mga lamang-loob natin doon. Doon naiipon
yung taba.
Oo. Ngayon, yun yung mas correlated siya sa hypertension, diabetes, ganun. Kaya ang ano sa atin, mas mababa dapat ang BMI natin sa puti at sa mga itim. So, ang guide mo talaga, dapat ano eh, ang suggestion, if you're really watching your weight, meron kang go, grow, glow. May carbs, proteins, fats. Normal yun eh.
Opo.
Kasi kuminsan sasabihin ng mga bata, "Ma'am, no rice ako 2 weeks na. Ma'am, nanlalambot na po ako." Eh, anong kinakain mo? "Ma'am, puro ano karne." O ilang karne kinakain mo? Oo,
protein.
"Ma'am, pag pork chop, ma'am, mga 3." Ganon. Eh, isang pork chop, 3 servings of, depende sa gano'ng kapal. Parang 200 or more calories na yun eh, isang pork chop, yung ganun. Kung minsan sasabihin, "Ma'am, kalahating kilo po ng karne. Di ka nga kumain ng carb." Eh, yung protein kasi, ang gagawin ng katawan natin, ang protein kasi, ano laman niya? C-H-O-N. So, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. Ang katawan natin, hindi yan gumagamit ng sobrang daming protein. Pag yung protein na kailangan mo, in a day, na-meet na ng katawan mo, yung protein na yon, yung N na yon, nitrogen, itatapon yon. Saan siya pupunta? Sa atay. Para gagawin siya na hindi na toxic sa katawan. Pagka na-convert na siya, pupunta siya dun sa kidneys, urea. Maitapon na yun ang katawan. So ano natira sa C-H-O-N? Alayos yung N, carb na rin yun. So, mali yung no rice. "Ma'am, bread na lang ako." Mas malalay pa yun. Nakasan pa yan. "Ma'am, no rice." "Ano ka nakain mo?" "Pandesal." "Gano'ng karami?" "Ma'am, mga 20. Hindi pa rin.
Ang dami naman, purong 20.
Palo-palo din
yun. So dapat, pwedeng yung pinggan mo, guide. Meron nga ginawa ang Food and Nutrition Research Institute. Yung Pinggang Pinoy. Pwedeng gawin guide yun eh. Ba actually, ginaya yon sa ibang bansa. Nyari, may pinggang ka. Pagkain mo, kalahati. No? Kung binabantayan mo yung ano ha, kung binabantayan mo yung, kunyari medyo malaki-laki na ikaw kaysa sa yung usual. So kalahati nun, gulay, tapos 1/4 nun, yung ulam mo, tapos 1/4 nun, yung may kanin ka.
Carbs.
May carbs, may kamod. Pwede nga yung guide mo yung ano eh, ako nakaisip nito ha.
Sige.
Pwede gamitin nyo yung kamay ninyo.
Eh, gano'n po kalaking kamay po ba?
Yan. Hindi yung buong kamay, yung mga daliri mo. Pwede yun yung rough guide eh.
Para po sa?
Sa ulam.
Sa ulam.
Okay.
Yan. Kasi tignan mo ha, pag linagay mo yung dulo ng iyong daliri, yung pinaka mahaba mong daliri doon ano sa palm mo. O pareho sila ng size. Eh, yung mga bababasan ninyo, palm-sized.
Palm-sized.
Or a deck of cards. Ganun ang sinasabi. Gamitin mo yung kamay mo. Kung maliit ka, maliit din yung kailangan mo.
Ah, okay.
Malaki yan din. Mas malaki.
Hindi na lang malaki ako.
Kung malakad ka, mas marami kang pwede.
Kung ano, teka
muna. Tay, isukati mga itong pagkain ko. Mas malaki yung kamay.
Pero, ma'am, cooked na. Cooked.
Cooked.
Cooked. Kasi di ba yung baka na lumiliit. Lumiliit. Kasi,
sa kunyari, 100 grams, magiging 60 grams lang pag naluto.
Okay.
So, cooked na po yan.
Gamitin natin yan.
Gamitin mo. Pwede mong gamitin. Pero, kunyari, chicken. O, di ba? Chicken, drumstick. So, pwedeng dalawang drumstick.
Pwedeng dalawang drumstick.
A meal po yun, a day po.
Per meal, if per meal. Roughly. Uh-huh.
So, a meal will be around how many calories po?
It depends. It sa depends. It's it really depends. You have to count. Uh-huh. So, if you're trying to reduce, kunyari, gusto mo magpawas ng timbang.
Yes.
Pwede kasing, kunyari, 4-11 ka lang. Ang kinakain mo ay 1,200. Di ka pa rin papayat.
Mm. Ah, talaga po, ma'am?
Pwede kang ganun eh. Tapos nakaupo ka lang.
1, 2.
Oo, yung ganun. Depende kasi siya. Kinocompute nga. Di ba sinabi mo kanina?
Oo, mathematics po. Punta kayo doon.
Mathematics. So, meron tayong nutrition. Meron tayong nutrition clinic. They can come. But they have to make an appointment.
Ayan.
Kasi ganito ginagawa ko, ha. Yung, kasi ang diet counseling, pag first time, 45 minutes an hour.
Uh-huh, okay.
Kasi ginagawa ko, ina-assess ko, ano ba kinakain mo? Mm-hmm. Hindi yung, umupo ka sa harap ko, sige, ikaw, 5'2", eto, kakain mo, hindi. Tinitingnan ko, ano ba kinakain dito, gano'ng kadalas na kumain, saan siya kumakain. Para yung kinakain, sinabi niya, kinakain niya, ay ipapartner ko dun sa aking diet prescription. True. Kaya kung minsan, sabi nila, ha, pwede ba yun? Sabi ko, pwede, basta nandun ka sa loob nung... Meron kasing mga hindi kayang hindi magmerienda o di may merienda. Kung tatlong beses magmerienda, di ilalagay ko yun sa diet plan.
Or mas heavy sila sa second sa half gabi, of the day kaysa gabi. Sa first.
Yung nyari, morning, nagmamadali. Ito lang ang pwede. Pero pagdating sa opisina, kakain na marami. Yung ganun.
Ayan. Sige po, pagpapatuloy pa natin ang marami pa pong mga impormasyon na ipagkakalob sa atin ni Ma'am Ruth at pagbabago din ang ating perspektibo sa ating pagrelasyon sa pagkain. At kita nyo na nga po, very careful po si Ma'am na magbigay lang ng mga general rules on certain things.
Kasi very subjective.
Dahil, ang isang tao, magkakaiba. Case to case. So, kung meron po kayong mga tanong, ay pwede nyo pong i-text sa atin sa 0927-220-8332. O kaya kung matapang po kayo at gusto nyo pong makausap ng diretso si Ma'am Ruth, yes. 503-8288. Pwede rin naman po ninyong i-post sa ating pong Facebook page sa DZP 1602 AM or ano ba to? 140 characters lang eh, no? Pagka sa Twitter at DZP 1602. Antay-bayanan po namin ang inyong pong mga tanong para po ipagpatuloy ang ating having a healthy relationship with food. Dito lamang po yan sa Bagong Gising. Huwag po kayong aalis.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Walang himala! Ang himala ay nasa puso ng tao! Nasa puso natin lahat! Bago ang kumagawa ng himala!
Walang himala kung walang paniniwala. Walang himala kung walang ginagawa. Sama-sama tayo sa pagkamit ng malaya at mapagpalayang pelikulang Pilipino. Tangkilikin natin ang mga obrang likha mula sa sarili nating mga kamay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bagong Gising!
Good Monday morning, 8:35 na po ng umaga at tayo nagbabalik sa Bagong Gising, ang bagong pamamaraan ng paggising. Nakikinig pa rin po kayo sa Kape, ang kakaibang perspektibo. Ito po si Rog Terona.
At ako po si Jane Vincolado, kasama pa rin po natin ang ating resident nutritionist, dietitian ng UP Health Service, si Mrs. Ruth Agnes Manalo. Ma'am Ruth, ay maraming salamat po. Nasimulan na natin na parang positive. Marami na tayong alam. Marami na po sinulat si Rog.
Meron plato dito.
Opo, at marami na rin pong mathematical at nag-algebra na rin po si Rog para malaman kung ano po ang kanyang mga dapat tingnan. Pero siguro po ganito, lagi ang hirap kasi ay yung konsepto, Ma'am Ruth, ng hiya or denial. Diba? Yung bago i-admit ng isang tao na ay kailangan ko yatang ayusin ang mga bagay-bagay, parang may mga naglalabang mga forces dun sa isipan ng isang estudyante kung papaanong halimbawa siya sabaw sa bahay nila, eh, masarap magluto ang kanyang nanay or something like that. Parang naglalaban-laban pong forces. Paano po ba muna, ano po ba yung parang, kumbaga, first step na, decision na, kung di-decision na ng isang estudyante or kahit ng isang tao general, kahit kasama ang magulang and all that, yes, kung paano po ba nila sisimulan na magkaroon ng positive relationship sa pagkain?
Actually, talagang sa aking experience, yes, ano, ang una talaga doon, yung tao mismo, tanggap niya na kailangan siya either magpataba or magpapayat. Mm-hmm. Yung siya mismo. Kasi may
initiative.
Siya mismo, yung acceptance that you have to do something positive for yourself. Na kaya to. Kasi ang pagbabantay ng timbang, parang, ano nga yan eh, meron akong na dati, para daw cha-cha. One step forward, could be two steps backward, but you don't have to stop. Yung ibig sabihin, kunyari, nag-successful ka na, naka 20 pounds, 30 pounds ka na, tapos nagbakasyon ka sa probinsya o sa abroad, ay nag-gain ka ng 40 pounds, kailangan mo, simulan mo ulit. Kahit na ikay nag-fail, hindi ka successful all the way. Ako'y bigo. Simula ka ulit. Hindi pwedeng titigil ka na. Dahil dati, kasi maraming mga bata nagpapunta, ma'am, sinimulan ko ganitong diet. Pero ma'am, dalawang buwan lang, bumalik na ulit. Kasi nga, ang pagbabantay ng timbang talaga. Whether nagpapataba o nagpapapayat o nagme-maintain ng timbang, habang buhay yun. So, ikaw mismo, number two, dapat may konting support group.
Support group, yan.
Yan. Pwedeng mga kaibigan, magulang.
Yes.
Nakakatulong kasi na yung mga kasama mo din, medyo conscious din. Kasi talagang may mga dito, halika, isaw tayo. Pag may isaw, may katabi pa pala yung isaw, di ba?
Oh, marami katabing, pa po kasama yun.
Dyan lang sa may ano natin eh, sa may swimming pool.
Soft drinks yung
tapos juice o gulaman, sago, yung mga ganon. Kaya dapat, yung kunyari, nag-fail ka ngayon, normal naman yun eh. Yung kunyari ngayon, successful ka 5 araw. Pero isang araw o 2 araw, medyo
lumailay.
Yun. Bigo. Natigil. Nag-eat all you can.
Sarap nung bigo
eh. Balik ka
eh.
Ulit. Balik ka ulit. Babalik ka ulit dapat. Okay. Kasi ano, experience ko lang. 5 anak ko. Doon sa una, nung bago ako mabuntis, doon sa unang baby ko, 100 pounds lang ako, 90. Nung kabuanan ko, 180 pounds. Di, talagang inaano ko yung pinapabalik ko yun. Mm-hmm. Babalik ako doon sa malapit sa pinagmulan. Kasi yung ibang mga nagkaroon na ng maraming anak, isang anak, isang taba. Ganon kasi mangyayari pag hindi mo
binantayan
yung sarili mo. Talagang, tsaka walang magbabantay sa'yo. Ganon nga yung ano eh, kundi ikaw din. Uh-huh. Kasi, kung minsan sasabihin ng mga bata, kasi po mami, yung mami ko eh, sarap magluto. O, eh mami, ba naglagay ng pagkain sa bibig mo? Hindi po. O, hindi pala eh. Ikaw pala eh. Kaya dapat, sa akin kasi yun. Tapos pag upo mo, ako kung minsan, no, magdadala ako ng pagkain ng sa office. Pinaplano ko na yon, ganito karaming kanin ko. O kaya kunyari, alam ko yung pinaluto ko sa aking kasamahan sa bahay. sasabihin ko, mami, ang gabi, ganito ulam. Sige, ganito merienda ko ngayon. Kasi alam ko, gusto ko yung ulam, yung gano'n. Hindi pwedeng, yung hingal na hingal ka na bago ka tumigil sa pagkain. Ayun, ay, dapat isipin nyo, in your mind, ganito lang yung ano ko, yung kakainin ko, yung iinumin ko. Kasi kahit yung pagkain, meron ngang juice na isang, ano nakita ko, isang baso ng juice na yun, 900. Could you imagine how, wow. Ayoko i-mention yung pangalan nung juice company na yun, ha? Pero, pag kininom mo yun, 900, kung iyang kailangan kainin, 1.5, uminom ka nun, tas meron ka pang ibang pagkain isinama doon, di ang dami na.
Ako, ano ko yun? Sakit ko yun minsan. Nabanggit kanina ni ma'am na mahingal-hingal na. Kasi ako, pag hanggat hindi naubos yung pagkain, may pagkain pa.
Aerobic activity pa.
Parang may obligasyon ka na ubusin yung pagkain. Pero ngayon yung iniiwasan ko na ngayon. Kapag tinatabi ko na agad, ito lang yung kaya, pwede kong kainin. Kaya kong kainin. Kasi dati parang dahil ang nasa lamesa yung buong kaldero, ganyan. Parang uubusin natin ito.
Alam mo, yun nga eh, maganda yung punto mo. Meron ako isang pasyente, sabing ganun nung ano nga po eh, tinatakal namin yung kanin niya kasi may diabetes yung pasyente. Kaso po nagkamali po kami, hindi po namin binago yung paano kami mag-serve ng pagkain. So nandun daw yung rice cooker sa mesa. Sabi ko, lagyan yung kandado. Kasi alam nyo, yung sobrang taba, eventually magkakaroon ng sakit eh. Kung tama ang kain mo, kahit 60 ka na, ayoko magyabang, 62 na ako. Wala akong high blood, wala akong diabetes.
Hindi mukhang 60 lang si Ma. Mukhang 40s lang si Ma.
Loves kita. Pwede mo ulit akong imbitahin. Every week daw, Ma, para ano.
Nagulat ako, sabi niyo.
So, ganun. Pwede kasing kung tama ang kain mo, tama exercise. At saka hindi kailangan sobrang bigat ng exercise kung kaya mong magkaroon ka ng personal trainer. Okay yun, kung kaya mo. Pero kung pangkaraniwan ka, hindi mo kayang magkaroon ng personal trainer, walking lang eh. Walking regularly. Kung hindi ka nagbabawas ng timbang, 30 minutes a day. Pero kung nagbabawas ka ng timbang, accumulated during the week, at least 300 minutes of exercise.
300 minutes of
exercise. Uh-oh. So kunyari, gusto mo lang maging healthy, normal lang timbang mo.
Yes.
30 minutes a day will be fine. So, 150 minutes in a week. So, 5 days a week. Yun, hindi pwedeng minsan isang linggo. Nag-walking ka sa Oval, okay ka na. Hindi.
Dapat
ginagawa mo. Spread mo yun at least 5 days.
may sakit na ubusin natin yung 300 minutes kayong araw.
Nag-walking ako sa pulag. Oh, yan. Hindi pwede yun.
Okay.
Tapos kung nagbabawas ka ng timbang, mga isang oras, araw-araw, limang araw, makakatulong yun.
Isang oras.
So walking yun, para sa puso, gaganda-ganda, yes, ang puntig-pintig ng puso mo. Pero meron ding mga strength exercises na tinatawag. Pero syempre, merong yung strength na sinasabi, maganda, magpunta sila sa CHK, pero makakapag, meron din mga simple na pwedeng gawin, na timbang mo lang, at saka very light dumbbells.
Yes.
Yung pwedeng stretching, yun yung sabi, yung mga inaral natin sa PE, gawin din natin. Kasi kung minsan, pang PE lang eh. Pagkatapos na nung PE, kinalimutan na lahat yung tinurong gano'n.
Ay, paano nga ba yun? Kumain ng kanto.
Alam ba ninyo yung kanto na paborito ng mga bata? 250 calories yun eh. Isa, dalawang kanto ng merienda nila. O di, 500 na. Lalagyan pa ng itlog. Inom pa ng soft drink.
Pero itlog po, di ba considered as healthy?
The egg is healthy, but the... Pero yung kanton... Kinain mo na yung asin na dapat inanong
mo din. Sodium na mataas po.
Yun lang issue na, ko, dati nung estudyante kasi ako, ma'am. Medyo issue ko yan na parang, saan ba pwedeng kumain ng healthy dito sa UP? Kasi parang yung issue na availability, na parang ang madalas sa atin na nakakalat dito sa campus, ay yun.
Oh, actually, alam nyo, sumulat ako sa Vice Chancellor for Community Affairs. Last year, ang aking iminungkahi, sana yung mga carts, kunyari lunchtime, kahit konting gulay, magtinda sila. Pero kung walang bumibili, Kailangan i-patronize yung mga
kailangan
yun.
Kailangan talaga magkaroon ng mindset po na ang gulay ay
ang pwedeng, pwedeng kunya, nagbigay nga ako ng suggestion eh, kung Lunes ganito, Martes ganito, para iba-iba. Hindi na nila iisipin kung ano, hindi ko alam kung ano nangyari, hindi ko na finalo up.
Merong ano ma'am, may pagbaba, meron naman kasi kami nakainan nung estudyante pa ako sa may FC. Ang ginawa nila, nilagyan nila ng ano, Repolyo yung kanton. So may ganun.
Pero kasi ang suggestion, 2 cups of vegetables a day and about 3 fruits.
3 fruits.
So sa tatlong bananas, mura lang
ayan,
yun.
Ayan, I love banana.
O, hindi kailangan apple.
Hindi kailangan po.
Kasi ang apples, di ba, 20 to 30 pesos ang piraso. Yes. Kung may saging, 5 piso ang isa. Di bananas na lang.
Yes.
Tsaka nandyan pa siya all year round.
Yes. Mayaman sa saging.
Oo, meron ka ng vitamin C. Oo. Yun. Tapos kung yung kamao mo, iganto mo. Parang lunchtime, ganyan karaming gulay ka.
Ah, yan yung ano mo.
Pwede ganun yung ano mo yan. Tapos sukatan. Naluto yun.
Hindi po ilalagay naluto yung gulay sa loob. Tapos pinipili ha. Okay. Pwede na to.
Parang yung siyang suntok.
Ay,
isang suntok ng gulay. Bawat kain. O, pwede na
actually, pa naman po tayo sa Pilipinas. Ang dami nating gulay.
Yes.
Okay, pero kung kumakain, konti lang.
O nga po eh. Hindi tayo masyadong. Tsaka yung plagi siyang halo sa something lang. Yung para
okay lang
ay
naman yun
garnish
eh. Kunyari, ano, yung kunyari, sinigang, tinola. Okay lang yun. Mag-isip ka ng mga paraan. Paksiyo, lagyan mo ng
para isa
gulay
lang na ano, no? Isang luto lang. No? Kasi baka
hindi kailangan marami. Yung iba, yes, ang ginagawa, pag nagpakulo ng kanin, ilalagay sa ibabaw yung
gulay.
Yung gulay, gulay. Nasingawan na siya. Mm-hmm. Yung mga okay, hindi masipag magluto ng extra.
Maganda po. Yan po sinasabay mga certain na mga ano. Na mga
nakaano na, yung tatay ko before, parang naghalo siya ng malunggay dun sa tinola. Ayun. So, hinahalo-halo na yung gulay pa minsan-minsan.
Pwede. Pwede naman kahit anong nasa sa inyo na yun eh.
Creative na pamamaraan.
Kaya nga di ba mga chef, inaano nila, grade sila. Kung paano sila naghahalo-halo ng kakaiba at masarap pa rin.
Yes.
Punta naman tayo, ma'am, sa ating pagbabalik, punta naman tayo sa medyo extremes na relationship nga po dun sa food. At halimbawa din po yung dun sa over-exercising. Kasi may tendency po, meron po akong mga nababasa na yun din daw pong sobra sa exercise. After a certain point, wala na rin daw pong benefit yung dahil sa sobra na. Yung parang, ayaw ko lang po kung yung tatawagan lang exercise better kasi parang merong, halimbawa po 1.5 hours, wala na daw pong diferensya yung 1.5 dun sa 1 hour din. Yung parang pareho na rin po ng benefit yon. Meron po akong nabasang ganoon. So, ayaw ko lang po kung masasagot ni ma'am pero baka po pwede nating i-pick ng konti.
Kasi ano, roughly, no, may memoryado kasi akong parang guide, no, how to compute, no. 0.058 calories per kilogram of weight per minute na nag-exercise ka. Parang ganun eh.
Ulitin natin man para po sa mga nakikinig sa atin at para sa akin.
Ano lang
0.058
po. Oo, parang rough
calories
ano, 7 rough estimate
per kilogram per minute.
Oo, so kunyari exercise. ang kunyari ang iyong timbang ay kunyari ang iyong timbang
si ano sige po halimbawa po ay 120
si Raj.
Ba po 120 pounds
kilos
a kilos o,
kilo
ano
kasi
kilos
yan kunyari 100 kilos siya oops
hindi naman ma'am
50 kilos
okay. Okay. Times 0.058 times 0.058 50 yeah. Teka ha times
0.058. So,
2.9 po. 2.9 times, kunyari, isulat mo Raja.
60 minutes. So.
60 minutes. O, di 174 calories ang na-burn mo.
Per hour.
For the 30 minutes yung kinumpi. Ay, per hour, 60, yes. Per hour. For 60 minutes.
174, no, yung spaghetti kinain daw. 174 lang po yun per
174,
hour.
174, nag-walking ka sa Oval. Ngayon yung ganun, kaya may masusunog ka pa rin
yes
sa pag-walk mo. Ay, yun ang aking pananaw dyan. Ang inaano kasi nila, masasanay, kunyari, pare-pareho ang ginagawa mo, yung muscles mo nasasanay na doon, parang hindi na daw siya
effective.
Hindi na daw siya nagtatrabaho ng ganun kahirap. So, kunyari, naglalakad ka, o di, kunyari, ang pace mo, kunyari, inikot mo yung Oval within 30 minutes. Eh, di gawin mo 20 minutes, bilis-bilisan mo. Uh-huh. Para meron pa rin okay, siyang benefit. Oh, uh-huh. Dapat inaano mo yung intensity. Yung
iniba-iba mo.
Yung pinapataas mo yung hirap ng ginagawa mo. Yung ibang mga bata, alam nyo, minsan pag naglalakad ako dyan sa oval, gusto kong tapikin. Kasi ang tataba nila, nagja-jog sila. Gusto sabihin, baka ka magkaroon ng injury na sa iyong tuhod o ano.
Ay, kasi pag ng paa.
Kasi kung minsan, yung mga nagja-jogging dyan, kung minsan tinitingnan ko ha, ilang pounds kaya ang sobra dito? Yung gano'n, ano? Yung base sa aking base sa aking experience. Hmm, siguro mga kalahating kabar ang karga nito, tapos nagja-jog siya sobrang bilis.
Ay,
yung gano'n. So, may factor kasi yung gano'ng katagal, mm-hmm. gano'ng kahirap, gano'ng ka-intense yung iyong ginagawa. Mm-hmm. Ayan. So, nag-a-adjust yung katawan mo, mas di kung gumagaling ka dun sa ginagawa mong yun, gawin mo na mas mahirap ng konti.
Okay. Yeah. Gradual.
So, may tanong po tayo, ma'am. Kasi dun po sa aming notes ay dietitian po yung nakapangalan sa inyo.
Nutritionist ano dietitian.
Oh, ano ba po daw po ang pagkakaiba? Sabi po ni Lolo Ogi ng Balanga Bataan. Narating natin, ma'am. Ano raw po ang pagkakaiba, ma'am, ng dietitian sa nutritionist?
Ano po, ganito po yun. Ha? Nung pong bago po 1977, dalawa po ang, or 1978, hindi ko na maalala kung ano, basta noong 1970s, pababa. Dalawa po ang board examinations.
Ah, okay.
So, kung ikaw ay nagtapos ng nutrition course at nag-exam ka na, nutritionist exam ang kukunin mo.
Ah, opo.
Pagkatapos, kung gusto mo naman na, so pwede yon sa community magtatrabaho. Tapos, pag gusto mo na sa ospital ka magtatrabaho, may internship, tapos, merong iba naman. May ibang board examination. Pero nung 1979, mga thereabouts, hindi ko alam yung eksaktong petsa, isa na lang ang board examination. So, nutritionist dietitian.
Okay.
So, bali, okay. Yung ginawa nila dun sa nutrition course ay nakapaloob na ron yung pagsasanay para ang mga mag-graduate sa nutrition pwedeng magtrabaho sa community, ibig sabihin yung field, nag-field work sila, yung yes. At pwede sa ospital. Yun. Kaya nutritionist dietitian. So mula noon, lahat na ng mga nag-graduate at nag-board exam, ang tawag na ay nutritionist dietitian. Nutritionist dash dietitian. Yeah. So yun.
Okay po, Lolo Ogi, sana po nakatulong po. Meron po tayo isa pa punta noon. Paano naman po ang mga, kung sobra kayong payat, ano naman po ang mangyayari pag nag-over-exercise ka?
Pag sobrang kang payat, nag-over-exercise ka pa, magangayayat ka pa.
Mm-hmm.
Kasi sinusunog po yung kinakain mo. Pero hindi, dapat yung ano, magko-compute, nung simula ng ating usapan,
yes.
My normal weight.
Mm-hmm.
So kung nandun ka sa normal weight, 18.5
to 21.
23 actually yung max. Pero kung estudyante hanggang 21 ang sinasabi ko. Dahil pagtanda ang normal, tumataba. Oo, tumataba. So meron akong body fat analyzer sa office ko. Yung mga sobrang exercise, sobra silang nag-exercise, kumukonti masyado yung dami ng taba sa loob ng katawan nila.
Mm-hmm.
So kung sobra silang payat, hindi sila nagme-mens. Kung girl yan, at hindi na nagme-menstruate regularly, sobrang payat.
Mm-hmm.
Yan, kasi may normal percent body fat.
Mm-hmm. Para mag-mens.
Para ikaw ay mag-menstruate pa. Kasi ano yun eh, gawa ng juice yun na survival. Kasi kunyari mabuntis, sobrang payat, o paano mabibigyan ng nutrisyon, ng tamang pagkain, yung baby doon sa womb niya, bali ganun yun. So, ang guide pa rin ay yung kanyang BMI. Tapos kung hindi na nag-menstruate, yung kasi mga girls na nag-over-exercise, meron yung kuminsan parang tinutubuan sila ng hair na kakaiba. Yung lanugo hair ang tawag doon.
Yung parang baby hair po
yung
sa
baby
face.
Hair na dito sa face nila.
Bakit?
At sa katawan nila. Kasi, pag sobrang payat ka at hindi kan yung kailangan mong ma-maintain yung normal temperature mo eh.
Ah, okay.
So,
nag-a-adjust
yung katawan, tumutubo yun to keep you warm.
Ah, okay.
Yun yung isang condent.
Dahil wala na.
Kaya hindi pwedeng sobrang exercise. Kasi may mga patients din akong ganyan. Kasi kuminsan kahit yung BMI 15, normal ang menstrual cycle. Pag tinignan ko yung pag nag-body fat analysis kami.
Sobrang baba po.
Normal ang ano, kahit na sobrang baba ang timbang, yung percent ng taba sa katawan, normal, okay pa rin sila.
Ah, okay.
They just have to gain a little weight.
Yan. May tanong po daw ba, meron po bang kinalaman ng pagiging underweight sa potentially na severe dysmenorrhea? Or hindi pa wala po natin yun. Nakikita yung...
I don't think so.
Oh, wala po daw. Yung mga masyado pong...
Kailangan niya mag-exercise. Ang ano nila...
Ang nagdi-dysmenorrhea po.
Yung pag yun ang problem. Kuminsan daw kasi, pwedeng mahina yung abdominal muscles.
Kaya po kailangan.
Nakakatulong yun.
Mag-yoga daw po.
Pwede yun.
Kasi, swimming.
Swimming.
Kahit na exercise actually.
Magkano raw
yung po yoga, ako? Yung yoga, okay yun eh. Kung okay lang sa'yo.
May kasi hindi po bagay tao, mag-yoga.
Yung ibang tao kasi, parang nakokornihan kasi mabagal.
Try ko na mag-yoga.
Nababagalan ka.
Okay naman.
Nakakatulog ka ba? Ganyan.
Hindi naman. Nakakapagod siya.
Nakakapagod siya kung talagang yung ano.
To hold that pose din kasi daw po ay medyo mahirap.
Yes.
Yeah. Okay. Tsaka hindi magagawa lahat. Kundi pa malambot ang iyo. Hindi ka pa flexible.
Start from scratch kayo na. Yung mga ayaw daw mag-yoga. Tapos ano po, may isa pa pong tanong. Teka lang po. Paano daw po kung halimbawa po magko-consult sila pero hindi na sila estudyante? Magkano raw po ang babayaran? Ito talaga mga to?
Secret! Tumawag na lang sila.
Tumawag kayo sa telepono, ma'am. Ano daw po ang telephone numbers para po?
4364-904. 4364-904. Pero pag estudyante, empleyado ng UP, Faculty. Libre.
Makapunta libre
yan. Mag-enroll na ako ulit. Next.
Libre. Ang akin
kung
lang,
faculty ka na, studyante ka pa.
Dobling libre.
Libre. Libre ka na, minus libre pa. Oh, grabe na to.
Kasi yes, ano talaga, mainly UP students and faculty and employees ang aking inaano. Kung nakakuha ng appointment yung hindi taga UP, swerte nila. Kasi, karamihan ng ano ko puno eh.
Oo, very busy po si Ma'am Ruth. Kaya agad-agad yun na pong ilagay ang inyo. Magpa-appointment na agad-agad.
They have to have an appointment.
Ngayon nga pong appointment natin ay buti na pagbigyan po.
Thank you, Ma'am Ruth.
Ay, kinansel ko yung inurong ko ha. Para
may isang taong ngayon ay masama ang pagkain dahil sa'yo. Pero ma'am, ano po, ang i-ano lang po siguro natin ay katulad nga po ng sinabi ni ma'am kanina, hindi taga enough yung ating 45 minute na interview dito po sa programa para po ma-assess talaga kung ano po ang ating pangangailangan as individuals. So, kailangan po talaga na yung mag-consulta. Kung hindi man po kay Ma'am Ruth ay sa isa po talagang licensyado, expert. Huwag po natin ding expert na po itong kaibigan ko kasi medyo maapat ng Google ang nagawa niya. O kaya or ito po yung problema natin, di ba Ma'am Ruth, minsan yung dahil po mayat siya, gusto mong gamitin din yung ginamit niya.
So, ganun yung iba.
Kailangan ay highly individualized po talagang proseso. Ito, may science po behind. Ano? Kaya po, may lisensya si Ma'am Ruth dahil po pinag-aralan niya po yan. Yes. Matagal-tagal na panahon. At apparently, ay matagal na pong experience. Akala ko si Ma'am, naku ha, mga 2 taon pa lang itong nutritionist ha. Yung pala 2 taon na senior. So, thank you very much, Ma'am. In fairness po. So, parang gusto pa nga po talaga nating mag-consulta. Kahit beauty products lang na ginagamit ni Ma'am, no?
Yeah. Sure.
So, Ma'am, paano na lang po siguro sa ating last message po sa ating mga nakikinig na magkaroon ng positive na relationship po sa healthy na pamumuhay. Yan.
Okay. Para maging healthy, tama talaga ang kain, yung go, grow, glow. Yung tinuro nung elementary high school na nakakalimutan.
Preschool pa nga, di ba? May madrawing-drawing.
Oo, nakakain ng gulay araw-araw. Kasi alam nyo, ang buhay, parang continuum yan. Parang linya. Nagsimula nung binanganak ka, magde-end kung nagde-end ka, kung nag-period ka na. No?
Correct.
Kaya kung ano yung kina, you are what you eat. May kasabihan, yes, in nutrition, you are what you eat. And that is really true. When you go to the grocery, for instance, tignan mo yung cart nung yung nakakasalubong. Mm-hmm. More or less, tignan mo yung katawan niya. Parang ganun yan eh. So, remember, you are what you eat. You always have to have your vegetables and fruits every day. Hindi every yung pag na malengke. Adequate water. Tapos, syempre, ulam. At saka, dapat balancing meal. At ang pagbabantay ng timbang habang buhay.
Forever. Kasali, buti yan, may forever.
Uh-oh. Yes.
Ito po ang forever.
Yeah.
Relasyon your life sa sarili.
Hanggang tumanda.
Yes. Maraming salamat po, Ma'am Ruth. And of course, you. Lahat po ng ating mga nakikinig, ito po si Ma'am Ruth. Pag kayo po ay estudyante o ano ng UP, empleyado. Ng empleyado ng UP, pwede po kayong magkonsulta sa kanya. Pero kailangan po pumila.
Yes. Kailangan, yes. Ano, tumawag sila. Oh, hindi, yes. Tumawag hindi na kailangan, ano.
Tumawag lang po dahil mas mahaba pa raw po sa pabebe love ang pila.
Kasi para hindi sila mag-antay. Yeah. Kasi nga, ang counseling, sabi ko nga, ay 30 minuto kung follow-up. Okay. 45 minutes an hour doon sa unang, ano, yeah. Eh kunyari, dumating ka, totoong wala nga kasunod, pero may klase ka sa susunod, yung gano'n.
Tsaka mas maganda syempre pong gano'n.
Mas efficient.
Mas efficient use of time. At tsaka, syempre, kung sa isang araw din, isang oras ang imi-meet ni Ma'am Ruth, ayaw mo rin naman na pagdating mo doon, pinamadali ka dahil sa hindi ka naka...
Ang ano ko lang, pag may appointment, please be on
please,
time.
Please, yes. So, before the time po, para respeto din kasi sa oras
minsan,
ni Ma'am.
Kunyari, 9:30, dadating 9:50, o di malapit na dun sa susunod.
Alam nyo na, kahit kumasudyan din na to. Maraming gusto. Yan, maraming salamat po, Ma'am
Ruth.
You're welcome. Yan, of course. So, yan po ang ating naging ulit. Susunod ulit. Sa ating po, yan po ang ating kakaibang perspektiba. Kasama po si Ma'am Ruth Manalo ng University Health Service. Sa ating pong pagbabalik, makakasama naman po natin ang gagabay sa ating lahat. Makakasama na sa Office of Counseling and Guidance para sa gabay on air. Huwag po kayo nga alis, babalik ang Bagong Gising. Halika!